My dear brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na kina dada, kila siku ni siku ya uamuzi. Rais Thomas S. Monson ametufundisha kwamba maumuzi ya kuamua kudra yetu kwa kutumia busara ni muhimu katika ukuaji wetu wa kiroho kwa hivi sasa na hata milele. Wewe kama si mdogo sana kujifunza na wala si mzee kubadilika. Mapenzi yako ni kujifunza na kubadilika kuja kutokana na hamu takatifu iliyotolewa kujali wa milele. Kila siku huleta fursa ya maamuzi ya milele. Sisi ni viumbe wa milele, watoto wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Biblia inaandika kwamba Mungu aliumba mtu kwa mfano wake, wanaume na mwanamke aliwaumba kwa mfano wake. Hivi karibuni nilisikia sauti ya mtoto ikiimba wimbo wa upendao, mimi ni mwana wa Mungu. Nilishangaa ni kwa nini sijasikia wimbo huo ukiimbwa mara na watu wazima, kina mama na kina baba. Je, sisi sote ni watoto wa Mungu? Kwa kweli, hakuna mmoja wetu anayeweza kukoma kuwa mtoto wa Mungu. Kama watoto wa Mungu, tunapaswa kumpenda kwa moyo wetu wote na nafsi zetu zote. Tunapaswa kuwapenda majirani zetu kama ndugu zetu na dada zetu. Hakuna amri zingine ambazo ni kubwa kuliko hizi. Na lazima daima tuheshimu thamani ya maisha ya binadamu kwa kupitia kwa kila mmoja ya hatua zake nyingi. Maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba mwili na roho ndio nafsi za mwanadamu kama kiumbe na sehemu mbili. Kila mmoja wetu tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake ya kutupa roho na mwili. Miaka yangu ya kitaalamu kama daktari ilinipa nafasi ya kuheshimu kubwa mwili wa binadamu ulioumbwa na Mungu kama zawadi kwetu. Ni cha ajabu sana. Fikiria juu ya macho yako yanayoona, masikio yanayosikia, na vidole vinavyohisi vitu vyote vya ajabu karibu nawe. Ubongo wako unavyoweza kujifunza, kufikiria au kuamua. Moyo wako unapiga bila kuchoka usiku na mchana, na hata bila wewe kujua. Mwili wako unajilinda wenyewe. Maumivu huja kwa onyo kukwambia kwamba kuna kitu kinahitaji kutengenezwa. Magonjwa ya kuambukiza yanatokea mara kwa mara, na yanapotokea kimwili zinajengwa kujijenga dhidi ya maambukizo hayo. Mwili wako unajirekebisha wenyewe. Majeraha na michubuko hupona. Mifupa huvunjika na uweza kuwa imara tena. Nimetoa lakini sampuli kidogo tu ya mifano na sifa za kushangaza kuhusu mwili wako. Hata hivyo, inaonekana kwamba katika kila familia, kama si katika kila mtu, hali fulani ya kimwili hutokea zinapohitaji utunzaji maalumu. Njia ya kukabiliana na mchangamoto hili imepewa na Bwana. Alisema, ninawapa watu udhaifu ili katika udhaifu wao wawe wanyenyekevu, na wakiwa wanyenyekevu mbele yangu na watakuwa na imani ndani yangu, ndio nitafanya vitu vidhaifu kuwa na nguvu ndani yao. Roho maalumu mara nyingi inapatikana katika miili dhaifu. Zawadi za mwili kama huo zinaweza kuwa kweli kuimarisha familia kama wazazi na watoto tunapojenga maisha yao kwa kuzunguka mtoto huyo aliyezaliwa kwa mahitaji maalumu. Mchakato wa kuzeeka pia ni zawadi kutoka kwa Mungu, kama vile kilivyo kifo. Kifo cha hatima ya mwili ndio ni muhimu kwa mpango mkuu wa Mungu wa furaha. Kwa nini? Kwa sababu kifo ni kitaruhusu roho yako kurudi kwa Baba ya mbinguni kwake. Kutokana na mtazamo wa milele, kifo tu ni cha mapema kwa wale ambao hawako tayari kukutana na Mungu. Na mwili wako ukiwa sehemu muhimu ya mpango wa Mungu wa milele, si ajabu kwamba Mtume Paulo alieleza kama hekalu la Mungu. Kila wakati tunapoangalia katika kioo, unaona mwili wako kama hekalu lako. Kweli hilo likiwa upya kila siku kwa shukrani inaweza kushawishi maamuzi yako ya kila siku unavyotunza mwili wako na jinsi gani unautumia. Na maamuzi kama hayo yataamua hatima yako. Hii inawezekanaje? Ni kwa sababu mwili wako ni hekalu kwa roho yako. Na jinsi unavyotumia mwili wako huathiri roho yako. Baadhi ya maamuzi ambayo yataamua hatima yako ya milele ni pamoja na utawezaje kuchagua kutunza na kuutumia mwili wako. Ni sifa gani za kiroho kuchagua kuendeleza mwili wako? Roho wa Bwana ni chombo cha milele. Bwana alimwambia nabii wake Abraham, wewe ulichaguliwa kabla hujazaliwa. Bwana alisema kitu sawa kuhusu Jeremia na wengine wengi. Alisema hata kuhusu wewe. Baba yako wa mbinguni amekufahamu kwa muda mrefu sana. Wewe kama mwana au bintie uliyechaguliwa naye ili kuja duniani kwa wakati maalumu, ili kuweza kuwa kiongozi katika kazi yake kubwa hapa duniani. Ulichaguliwa si kwa ajili ya tabia yako ya kimwili, lakini ni kwa ajili ya sifa zako za kiroho kama vile uhodari, ujasiri, uadilifu wa moyo, kiu ya kweli, njaa ya ajili ya hekima na tamaa ya kuwatumikia wengine. Ulikuza baadhi ya sifa hizi kabla ya kuzaliwa hapa duniani. Mengine unaweza kujifunza hapa duniani unapotafuta kwa dhati. Sifa muhimu ya kiroho ni ile umahiri na ubinafsi, uwezo wa kuweka sababu mbele ya tamaa. Umahiri na ubinafsi kujenga dhamira ni imara, na dhamira yako huamua majibu yako ya kimaridadi katika hali ngumu. Kufunga husaidia roho yako kueleza utawala wa juu ya tamaa yako ya kimwili. Kufunga pia huongeza upatikanaji wako wa msaada wa mbinguni unapoongeza maombi yako kwa sala. Kwa nini kuwe na haja umahiri wa binafsi? Mungu aliweka tamaa kali ndani yetu kwa chakula na upendo. Umuhimu ili familia ya kibinadamu iendelee kudumu. Tunapotawala tamaa zetu ndani ya mipaka ya sheria za Mungu, tunaweza kufurahia maisha yetu marefu, upendo mkuu na shangwe kamili. Haishangazi basi kwamba majaribu mengi ya kupokea na kutoka katika mpango wa Mungu wa furaha huja kwa njia ya muhimu mbaya na tamaa hizo muhimu zilizotolewa na Mungu. Kudhibiti tamaa zetu si rahisi. Hakuna mmoja wetu anayedhibiti kikamilifu. Makosa hutokea, makosa hufanywa, dhambi hutendeka. Tufanye nini basi? Tunaweza kujifunza kutoka kwa matatizo hayo na kuweza kutubu kwa kweli, na tunaweza kubadilika tabia zetu, tamaa zetu zinaweza kubadilika. Je, ni kivipi? Kuna njia moja tu. Mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya kudumu yanaweza kuja tu kwa njia ya uponyaji, ukosaji na nguvu ya uwezo wa upatanisho wa Yesu Kristo. Anakupenda kila mmoja wenu. Anawaruhusu kupata uwezo wake kumnaposhika amri zake kwa hamu na kwa bidii. Ni rahisi kwa kiasi hicho. Injili ya Yesu Kristo ni injili ya mabadiliko. Nafsi ya binadamu yenye nguvu, yenye udhibiti juu ya tamaa ya mwili, ni mtawala juu ya hisia na tamaa na si mtumwa kwao. Aina hiyo ya uhuru ni muhimu kwa roho kama oksijeni ilivyo kwa mwili. Uhuru kutoka kwa utumwa wa binafsi ni ukombozi wa kweli. Tuko huru kuchagua uhuru na uzima wa milele au kuchagua utumwa wa taabu au kifo. Tunapochagua njia ya juu inayoelekea kwa uhuru na uzima wa milele, njia hiyo inatujumuisha ndoa. Watakatifu wa siku za mwisho kwamba ndoa kati ya mwanaume na mwanamke ni teule kwa Mungu. Na hatima yake ni milele na pamoja na watoto wote. Pia tunajua kwamba jinsia ni tabia muhimu katika maisha ya mtu kabla ya kuzaliwa na katika maisha ya hapa duniani na hata ya milele. Ndoa kati ya mwanaume na mwanamke ni ya msingi katika mafundisho ya Bwana na muhimu kwa mpango wa Mungu wa milele. Ndoa kati ya mwanamke na mwanamke ni mfano wa Mungu kwa ukamilifu wa maisha duniani na mbinguni. Mfumo wa Mungu wa ndoa hauwezi kudhulumiwa na kutelekezwa vibaya na kusafiriwa vibaya. Sisi kama kwa furaha kweli, muungo wa Mungu wa ndoa, tunalinda uwezo huo. Tunajua kwamba Adam na Hawa waliolewa na Mungu kabla ya kuona furaha ya kuungana kwa pamoja. Katika siku hizi za kwetu, serikali na kilaia zina uendeleo fulani katika kulinda jukumu hili la ndoa, kutoa katika afya, elimu, ustawi na ustawi wa vizazi vinavyoinuka. Lakini serikali za kilaia zinasukumwa sana na mwenendo wa kijamii na falsafa za kidunia na kuweza kuweka sheria potevu. Bila kujali aina ya sheria za kilaia, zinaweza kutungwa na mafundisho Bwana kuhusu ndoa na kubadili. Mafundisho haya hayawezi kubadilishwa. Kumbuka, dhambi hata ikilainishwa kwa mwanadamu bado ni dhambi kwa Mungu. Wakati tunapohitaji kuinga wema wa Mwokozi wetu wa huruma, ni muhimu pia kupokea hisia za watoto wengi wa Mungu. Hatuwezi kubadilisha mafundisho yake. Si nafasi yetu kubadilisha mafundisho yake, ni yetu kujifunza, kuyaelewa na kuyazingatia. Njia ya maisha ya Mwokozi ni nzuri. Njia yake inajumuisha usafi wa kimwili kabla ya ndoa na uaminifu kamilifu ndani ya ndoa. Njia ya Bwana ndiyo njia ya pekee kwetu kwa kupokea furaha ya kudumu. Njia yake inatuletea faraja endelevu kwa roho zetu za amani za kudumu. Na bora kuliko yote, njia yake inatuelekeza nyumbani kwake na kwa Baba yetu wa mbinguni kwa maisha ya milele na wokovu. Hii ndiyo msingi muhimu wa kazi ya Mungu na utukufu wake. Wapendwa kina kaka na kina dada, kila siku ni siku ya uamuzi, na uamuzi wetu huamua hatima yetu. Siku moja kila mmoja wetu atasimama mbele ya Bwana katika hukumu. Kila mmoja wetu atakuwa na mahojiano binafsi na Yesu Kristo. Tutawajibika kwa uamuzi tulioufanya kuhusu miili yetu, sifa zetu za kiroho na jinsi tulivyoheshimu muundo wa Mungu wa ndoa na kifamilia, ili tuweze kuchagua kwa busara maamuzi ya kila siku kwa milele. Ndio ombi langu la pekee na la dhati katika jina la Yesu Kristo. Amina.